Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар, қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүслім және Мәншүк Асаутай.
Әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ, Қауіпсіздік кеңесінің жиынында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қордаланып қалған мәселесі әңгіменің негізгі өзегіне айналды.
Алматы қаржы полиция бастығының орынбасары Айдын Жантелеевтің ісінде жаңа бетбұрыс байқалды.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Амангелді Шабдарбаев қызметінен алынуы арнайы қызмет жүйесіндегі қарама-қайшылықтарды көрсетті.
Лажар фильмінің режиссері Қалдыбай Әбеновті жұмыстан шығарған басшылығы қателік кеткендіктерін айтып, қызметіне қайталды.
Дүниежүзілік банк Орталық Азиядағы отбасыларға дағдарыс салдары ауыр тиеді деген болжам айтады.
Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтар, олармен өздеріңізді бүгін әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.
Сейсенбі күні Астанада өткен қауіпсіздік кеңесінің жиынында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев соңғы уақытта кеңестің жұмысы баяулап, ұсақ түйекпен айналысып кетті деді және оған тың өзгерістер қажет деп мәлімдеді. Алайда бұл кеңесті қандай жолмен жетілдіру жағын Қазақстан президенті жабық есік жағдайында түсіндірді. Ал осы кезде Ақорданың сыртында президент коррупция сіздің айналаңызда деген ұрандар ұстаған 5-6 адам пикетке шықты. Олар елдің бас прокуратурасын айыптап жатты. Кеңес отырысында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және де басқа да құрылымдарының, соның ішінде қаржы полициясының жағдайы талқыланады деп айтылған. Дүйсенбі күні кешкісін Амангелді Шабдарбаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен босатылды. Бұл қызметті төрағаның орынбасары Әділ Шайхметов уақытша атқаратын болады. Қаржы полициясы департаменті басқармасының орынбасары Айдын Жантелеевсіне қатысты тергеуге алынған Мұхит Тағаевтың жаңа адвокаты өзінің қорғауындағы адамды Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері жалған куәлік жасауға қысым жасаған деді. Адвокат Олен Исхақовтың айтуынша, Тағаевқа қауіпсіздік қызметкерлері Жантелеевке қарсы айғақтар келтір деп мәжбүрлеп, біз бірге анаша шегіп жүрдік, бірнеше рет Жантелеевтің сұрауымен оның жұмысына есірткі заттарын әкеліп бердім деген сөздерді айтқызған. Сонымен қатар Алматыда сейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген оның анасы Жамал Соқпаева да баласы құқық қорғау органдарының құрбаны болып отырғанын айтты.
5 ноябрь күні ертеңгі жұмысқа кетті. Содан қайтып оралған жоқ балам. Менің айдында менің балам Жантелеев. Екеуі кішкентайынан бірге өсіп, бірге жүрген. Мен балам оған ондай не береді деп мен ешқашан ойламаймын. Олардың ондай қылығын да көрген жоқ. Мен анасымын.
Және Тағаев отырған құпия пәтерде оған қауіпсіздік қызметкерлері әлі де қысым жасап, айтқаныңнан бас тартпа деп қорқытып жатыр деді оның адвокаты Исхақов сейсенбі күнгі баспасөз мәслихатында. Бұл туралы бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Полицияның хабарлауынша, сейсенбі күні Бағдатта орын алған бірқатар шабуылдардан 130-дан аса адам қаза тапты және 100 кісі жарақат алды. Хабарлар қарағанда Ирак астанасында 5 бірдей жарылыс болып, оның үшеуі көлікке қойылған үлкен бомба жарылысы болды. Полицияның айтуынша, алыстан басқарылатын бомба жарылыстары бірінен кейін бірі іске қосылған. Бұл қарашаның 25-інде 155 адамның өмірін қиған Бағдаттағы бомба жарылысынан бергі ең үлкен бомба шабуылдары болып отыр. Ирак ресмилері мен ақш әскерилері ақпан айында өтетін жалпы сайлаулар алдында шабуылдар көбейіп отырғанын ескертті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан полициясының хабарлауынша, елдің орталығындағы Мултан қаласында болған жарылыстан кемінде 12 адам қаза тауып, бірнеше кісі жарақат алды. Полиция ішкі барлау қызметінің ғимараттары талқандалды деп отыр. Пәкістанда соңғы айларда исламшыл жауынгерлер шабуылы көбейіп, үкіметтік күштердің талибандарға қарсы соққысына кек қайтарып келеді. Бүлікшілер шабуылынан жүздеген адамдар құрбан болды. Дүйсенбі күні Лахор қаласында орын алған жарылыстан барлығы 48 адам қаза болған. Президент Хамид Карзай Ауғанстанның өз қауіпсіздік күштерін алдағы 15-20 жылға дейін қаржыландыруға мүмкіндігі жоқ деді. Карзай бұл туралы Кабулға барған ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтспен бірге өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Гейтс Ауғанстанға сапарында Құрама Штаттардың міндеттемелерін қайталап, ақш Ауғанстаннан бұрылып халықты тастап кетпейді деді. Гейтс сейсенбі күні күтпеген жерден Ауғанстанға барды. Ол ақштың Ауғанстан бойынша жаңа стратегиясы жарияланып, бұл елге 30,000 американдық жасақ жіберу жоспарынан кейін Кабулға барған Обама әкімшілігінің бірінші ресми адамы болды. Жақын күндері Ауғанстан президенті Хамид Карзай жаңа үкіметтің құрамын жариялайды. Үш апта бұрын Карзай мемлекет басшысы ретінде ант қабылдап, үкіметті жасақтауға кіріскен халықаралық қауымдастық, оның ішінде Құрама Штаттар елдегі сыбайласқан жемқорлықпен күресетін және бүлікші талиптермен күресетін үкіметті жасақтауға президентті шақырып келеді. Карзай өкілі үкіметтің бірқатар өкілдерін парламентке мемлекет басшысы қазірдің өзінде таныстыруға дайын екендігін айтты, бірақ заң шығарушылар болашақ министрлердің тізімін толық талқылауды талап етіп отыр. Сейсенбі күні Құрама Штаттар Біркен Ұлттар Ұйымының сотын Косово тәуелсіздігіне күмән тудырмауға шақырып, бұл қадам аймаққа тұрақтылыға келіп, оның халқына еуропалық келешек ұсынады деді. Халықаралық әділет сотына ақш тарапынан қатысқан Херолд Хок, Косованың Сербиядан бөлініп шығу халықаралық заңдарды бұзбайды және сотта қаралуы қажет емес деді. Сонымен қатар сейсенбі күнгі сотта Косованың тәуелсіздігіне қарсы ұстанымда отырған Ресей де Сербияны қолдап сөз алды. Желтоқсанның 1-де ашылған тыңдауларда Сербия Косованы заңға қайшы әрекет етті деп айыптады. Тыңдаулар 11 желтоқсанға дейін созылып, оған 29 елдің өкілі қатысып, куәлік жасайды. Ижевск қаласында 300-ден аса зейнеткер шеруге шығып, қоғамдық көліктерде жүру үшін беріліп келген билеттерден айырылып қалатындықтарына наразылық танытты. Азаттықтың орыс қызметінің хабарлауынша, осы жылдың басында Ресей билігі зейнеткерлерге қоғамдық көлікте жүру үшін арзан билет беруді тоқтату жөнінде шешімге келген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілай бестей таныстырды, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қадірмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар.
Қауіпсіздік кеңесінің жиынында ұлттық қауіпсіздік комитетінің қордаланып қалған мәселесі әңгіменің негізгі өзегіне айналды.
Алматы қаржы полициясы бастығының орынбасары Айдын Жанталиевтің ісінде жаңа бетбұрыс байқалды.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Амангелді Шабдарбаев қызметінен алынуы арнайы қызмет жүйесіндегі қарама-қайшылықтарды көрсетті.
Аллажар фильмінің режиссері Қалдыбай Абеновты жұмыстан шығарған басшылығы қателік кеткендіктерін айтып қызметіне қайталды.
Дүниежүзілік банк орталық Азиядағы отбасыларға дағдарыс салдары ауыр тиет деген болжам айтады.
Назарбаев қоғамда үлкен дау туғызған жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заңға қол қойды. Ал енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Сейсенбі күні Ақордада өткен қауіпсіздік кеңесінің отырысында мемлекет басшысы Назарбаев Қазақстанның қауіпсіздік кеңесінің қызметін сынға алды. Президент кеңес формальды ұсақ тақырыптармен айналысып кетті деп, оның жұмысына көңілі толмайтынын айтты.
Алайда қандай жолмен жетілдіру жағын президент жабық есік жағдайында түсіндірді. Ал осы кезде Ақорданың сыртында 5-6 адам президент коррупция сіздің айналаңызда деген транспаранттар ұстаған пикет ұйымдастырды. Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төле өрбітеді.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні өткен қауіпсіздік кеңесінің отырысында өзі қадағалайтын кеңестің соңғы жылдардағы қызметіне көңілі толмайтындығын мәлімдеді. Ол қауіпсіздік кеңесі соңғы кездері формальды және ұсақ тақырыптармен айналысып кетті деді.
Қазақстанның қауіпсіздік кеңесі өздеріңіз білесіздер, менің жарлығыммен 1991 жылы құрылған. Содан бері біраз жұмыс істеді деп айтуға болады. Кеңестің жасаған пайдалы жұмыстары аз емес осы жылдарда. Дегенмен істеген шаруалардың әлсіз кезеңдерде әрине бар.
Қазақстанда соңғы кезде күшті құрылымдар арасындағы орын алып жатқан жағдайдан кейін көп уақыт өтпей өтіп жатқан қауіпсіздік кеңесінің отырысында үш мәселе талқыланды. Олар осы қауіпсіздік кеңесінің жұмысын жетілдіру жөнінде, дағдарыстан кейінгі елдің стратегиясы және 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету дайындығының барысы жөнінде. Мемлекет басшысы Қазақстанның экономикалық күйзелістен сәтті өткендігін атап өтті.
Дағдарыс межелерін ойдағыдай өтіп келе жатырмыз. Экономикамыздың маңызды секторлары азаматтық мүдделерін қорғай келе жатыр. Жалпы еліміз дұрыс бағытпен жылжып, әлемдік күрдістен қалмай келе жатыр деп айтуға болады.
Осыдан кейін қауіпсіздік кеңестің отырысы 3 сағат бойында жабық есік жағдайында өтті. Оған тіптен президенттің телерадио кешенінің видеооператорлары да жіберілмеді. Тек 3 сағаттан кейін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдына шыққан қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Марат Тәжин кеңестің жұмысын жүйелеу үшін рөлін көтеру үшін жаңадан ақпараттық және талдау бөлімінің құрылатынын айтты.
Будут созданы новые информационные, новые аналитические структуры при Совете Безопасности. Несколько по-иному будет построена деятельность межведомственных комиссий Совета Безопасности.
Сонымен бірге мекеме аралық комиссия жұмысы да өзгеше жағдайда қайта жасақталатынын жеткізді. Ал қалған екі мәселе бойынша Марат Тәжин жұмыстардың атқарылуы мен қадағалануы өзіне жүктелгенін айтты.
Барлық көрсеткен мәселелер отырыста жан-жақты қаралды, талқыланды. Көздеген мақсаттарға жету жөнінде елбасы нақты бағыттарды айқындап, үкімет пен мүдделі мемлекеттік органдарға тиісті тапсырмалар берді.
Ақордада мемлекет басшысының төрағалығымен қауіпсіздік кеңесі кеңестің отырысы өтіп жатқан кезде президент резиденциясының сыртында 5-6 адам пикет өткізді. Олардың қолдарында президенттің портреті мен президент мырза, коррупция сіздің айналаңызда деген жазулары бар транспаранттар болды. Солардың бірі өзін Шымкент қаласынан арнайы келдім деп таныстырған Дина Кемелбекова есімді әйел Азаттық радиосына не себептен пикетке шыққандықтарын былайша түсіндірді.
Жемқорлық осы біздің елбасының төңірегінде жүр. Ал бірақ біздің елбасының халыққа сол азаматтар мына балық басынан шірейді деген сөзге алып келіп елбасының қазіргі жемқорлықты шығартып жатыр. Сол себептен біз елбасының ондай азамат емес екен. Осы халық үшін жаралып, халықтың осы қамқорлығына алып отқандығына бізге соған көз жеткізу үшін осы кісіге сол шындықты ашуға, мына отырған прокурорлардың заңсыздықтарын жасап отқандарына тексеру шығаруын сұранып келіп отырмыз.
Пикетке шыққандардың енді бірі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болған Амангелді Шабдарбаевтың қызметінен алынғанына наразылық білдіріп жатты. Амангелді Шабдарбаев дүйсенбі күні кешкісін қызметінен алынған болатын. Алайда арада жарты сағат өтпестен 20 шақты полиция қызметкерлері олардың қолдарын бұрап, көлікке салып әкетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жолдас Төлеу.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Сейсенбі күні қаржы полициясы төрағасының орынбасары Айдын Жентілеевке қарсы куәлік еткен Мұхит Атағаев бұған дейін берген жауаптарынан бас тартып отыр деп хабарланды.
Амангелді Шабдарбаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен алынған күннің ертесінде Атағаевтың анасы Жамал Соқпаева мен жаңа қорғаушы Олен Исхақов Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің куәгерлерді жалған куә беруге мәжбүрлеген деп мәлімдеді. Осы тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап берсе. Талғат.
Я, Мира, ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушы. Өзің айтып өткендей, адвокат Исхақовтың айтуынша, Тағаевты биыл 5 қарашада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Алматыда ұстаған мекеме ғимаратына алып келіп, оны Жантелеевке қарсы куәлік етуге үгіттеген. Егер одан бас тартқан жағдайда өзін түрмеге жабамыз деп қорқытқан. Сондай-ақ Исхақов өзінің қорғауындағы Тағаевтың өзіне көрсетілген қысым мен ертесіне Ұлттық қауіпсіздік комитетімен байланыс орнатуға дайын екендігін білдірген, содан кейін барып ол өзіне көрсетілген куәгерлік қағазға қол қойған деді. Сонымен бірге ол Тағаевтың өзіне қатысты қауіпсіздік шарасын қолдануға рұқсат бергендігін, куәгердің мекенжайы өзіне белгісіз пәтерде ұстаған деп айтып отыр. Белгісіз болатын себебі Тағаевты бұл үйге көзін тұмшалап алып келген, ал оны күш көрсету арқылы ұстаған, басына қап кигізген деді қорғаушы. Бірақ адвокат Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қай қызметкер екендігін нақты айта алмайтындығын, сондай-ақ олардың бүгінгі мәлімдемелері күні кеше Амангелді Шабдарбаевтың Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы қызметінен босауына ешқандай қатысы жоқ екендігін айтып отыр. Тағаевтың өзі бұл баспасөз конференциясына қатысқан жоқ. Қорғаушының айтуынша, 2 апта бойы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің конспиративтік пәтерінде жатқан Тағаев 19 қарашада үйіне оралған, сол жерден қатты уланып қалған, оны ауруханаға жеткізген. Қазіргі таңда Тағаевтың психикасы бұзылған, қатты қорқып қалған. Соған байланысты ол қаладағы ауруханалардың бірінде жатыр, деді адвокат. Исхақовтың бұл айтқандары 17 қарашада Алматыда баспасөз мәслихатында адвокат Теңгебек Бәйімбетов келтірген мәліметтерге толықтай қайшы болып тұр. Сол кезде өзінің адвокатымын деп таныстырған ол Жантелеевтің Тағаев куәлік етіп жатқан орынға кіріп келіп, оған шындықты айт деп психологиялық қысым көрсет деп мәлімдегенді. Алайда жаңа адвокат Исхақов Тағаевтың туған туысқандарының ешқайсысы қорғаушы ретінде Бәйімбетовті шақырмағандығын, оны қызмет үшін тиын төлемегендігін де айтып отыр. Сондай-ақ Бәйімбетов баспасөз конференциясын өткізуге ешкімнің рұқсатын сұрамаған деп те айтып отыр Исхақов. Оны адвокаттың айтуынша Бәйімбетовті куәгердің қорғаушысы етіп Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері қойған және олар заңдық көмек үшін оған 150,000 теңге төлеген деп мәлімдеді. Тағаевтың анасы Жамал Соқпаева болса, жұмыстан қайтып оралмаған ұлын ұзақ іздегендігін, оның Жантелеевке қарсы куәлік етіп жүргендігін, теледидадан осы адвокат Бәйімбетовтен алғаш рет естігендігін айтып отыр. Осы арада Жамал Соқпаеваның өз дауысын естіп көрсек.
5 ноябрьден ертең-ерте жұмысқа кеттім. Содан қайтып оралған жоқ балам. Баламды деп таппадым. Телевизордан теңгебек дей ма біреу сөйлеп отыр. Осылай мен мұхиттың адвокатымын. Ол осындай өзінің жолдасына куәгер деп куәгер дегенде қалай куәгер екенін де түсінгенім жоқ. Мен айдында менің балам Жанделеев. Екеуі кішкентайынан бірге өсіп бірге жүрген. Мен балам оған ондай не береді деп мен ешқашан ойламаймын. Олардың ондай қылығын да көрген жоқ. Мен анасымын.
Жамал Соқпаева не болып жатқан білгісі келіп Жанделеевке де жолығыпты. Ол өзінің бала кезден досы Мұхиттың өзіне қарсы куәлік еткендігіне сенбейтіндігін айтты дейді ол. Жамал Соқпаева сөйлеп жатқан кезде баспасөз конференциясында көпшіліктің ішінен шыққан Сергей Вишневецкий деген бір жігіт Тағаевпен бірге куәгер болғанмын деп таныстырып, төрде отырған екеудің сөздерін жоққа шығара бастады. Енді осы арада Сергей Вишневецкийдің айтқан сөздерін тыңдасақ.
Проходил свидетелем по данному уголовному делу вместе с Агаевым и Мухитом. Мы участвовали в следственных действиях во всех сотрудников КНБ. И на нас со стороны сотрудников КНБ никакого давления не оказывалось. Показания мы давали добровольно.
Осы қылмыстық іс бойынша Мұхит Тағаевпен бірге куәгер болдым. Біз ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің тергеу әрекеттерін бәріне қатыстық. Бізге олар тарапынан ешқандай қысым көрсетілген жоқ. Куәгерлікті біз өз еркімізбен бердік деп мәлімдеді сол арада Вишневецкий. Осыны айтқан ол мәжіліс залын тастап шығып кете берді. Бүгін айтылған мәліметтерге қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқан едік, алайда бір жеттен бері бұл мекемеден қандай да бір жауап алу мүмкін болмай отыр. Мира.
Рахмет, Талғат. Ардақты ағайын, сіздер қаржы полициясы төрағасының орынбасары Айдын Жанделеевке қарсы куәлік еткен Мұхит Тағаев бұған дейін берген жауаптарынан бас тартып отырған жайлы хабардан құлағдар болдыңыздар. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Жетінші желтоқсанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев қызметінен босатылып, Қазақстан президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы міндетін уақытша атқару ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бірінші орынбасары Әділ Шаяхметовке жүктелді. Басынан дау арылмаған Амангелді Шабдарбаевтың саяси бейнесі жайында әріптесім Мәншік Асаутай әңгімелейді.
Ұлттық қауіпсіздік сайтында әлі әлініп тұрған басшылық туралы жазылған қысқаша мәліметтен белгілі болғаны, Амангелді Шабдарбаев 1950 жылы 1 тамызда Алматы облысының Қаскелең ауданында дүниеге келген. Қазақ дене шынықтыру институтын Мәскеу қаласындағы жоғарғы курстарды бітірген оқытушы, жаттықтырушы, заңгер мамандықтарының иесі. Екінші дәрежелі даңқ орденімен, сондай-ақ ТМД елдерінің көптеген үкіметтік және ведомстволық наградаларымен марапатталған, үйленген, 4 баласы бар делінген. 1974 жылдан КСРО қарулы күштерінде қызмет еткен Шабдарбаев 76 жылы Қазақ КСРО мемлекеттік қауіпсіздік комитетіне қызметке ауысады. Көп жылдар Дінмұхамед Қонаевтың оққағары болған Шабдарбаев 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін қызметінен кеткен еді. Алайда ол сол кезде де Қонаевтың аса сенімді адамы ретінде қала берді. 1987 жылдан бастап 5 жылға жуық уақыт Қазмұнай жол құрылысы тресінде бастапқыда шебер, кейіннен бастықтың орынбасары болып жұмыс істеді. 1992 жылы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекет алдында көптеген мәселелер пайда болды. Әрине, оның маңыздыларының бірі ұлттық қауіпсіздік мәселесі еді. Жыл басында ұлттық қауіпсіздік комитеті негізінде Қазақстан Республикасы президентінің дербес күзет қызметі құрылып, Шабдарбаевтың тәжірибесі мен біліктілігі дәл осы қызметте аса қажет болды. 1993 жылы ол президенттің жеке күзет қызметі бөлімін басқарып, 1995 жылы қарашада Қазақстан Республикасы мемлекеттік тергеу комитеті төрағасының орынбасары болып тағайындалды. 2002 жылы қаңтарда президент күзет қызметінің бастығы болған Шабдарбаевқа 1998 жылдың тамызында генерал-майор атағы берілді. 2006 жылғы 2 наурызда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен генерал-лейтенант Шабдарбаев Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы болып тағайындалды. Енді міне 3 жылдан аса уақыт қызмет қызмет еткен Амангелді Шабдарбаев Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі қызметіне тағайындалды. Соңғы уақыттары Қазақстандағы аты шулы істердің барлығында дерлік ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері мен басшылығы сынға ұшырап отыр. Тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповтың ісі Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты, сондай-ақ соңғы Жентелеевтің істері ұлттық қауіпсіздік комитетінің жұмысына абырой әкелмегендігі анық. Дегенмен өз қызметі мен комитет жұмысына қатысты туындап жатқан пікірлерге қатысты Амангелді Шабдарбаев республикалық басылымдардың біріне сұхбат беру барысында мен бір нәрсені білемін. Комитеттің мен басшылық еткен 3 жыл 3 айдағы қызметіне жеке жауап беруге дайынмын. Мен кейін өзімді ұялтатындай әрекет жасаған жоқпын. Мен және ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзге де қызметкерлері президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмаларын орындай отырып, халқымыз бен мемлекетіміздің қауіпсіздігіне қалтқысыз қызмет етіп келеміз және осындай қызметке өмірімнің 30 жылын арнадым деген болатын.
Ардақтағайын, енді Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Астанада қауіпсіздік кеңесінің жиналысы өтті.
Куәгер Тағаев өзін Жантелеевке қарсы жалған куәлік беруге мәжбүрлегенін айтқан.
Бағдаттағы шабуылдардан 100 шақты адам қаза тапты.
Пәкістандағы жарылыстан 12 адам қаза тапты.
АҚШ президенті Солтүстік Кореяға өзінің өкілін жіберді.
Еуропада Қазақстан азаматтарына визалық режимді жеңілдетуді көздейді.
Ресей өрттен құрбан болғандар отбасына 17 000 доллар өтемақы береді.
Ауғанстан президенті алдағы күндері жаңа үкімет тың құрамымен таныстырады.
АҚШ Біріккен Ұлттар ұйымының сотын Косово тәуелсіздігін қабылдауға шақырды.
Украина премьері Тимошенко Германияға барады.
Ресейдің зейнеткерлері наразылық шарасын өткізді.
Доңыз тұмау белгісімен тәжік әйелі көз жұмды.
Қазақстан 2009 жылдың 11 айында газ өндіруді 5.9%-ға ұлғайтты. Сондай Азаттық радиосы алда қамтылатын хабарларды назар аударыңыздар. Аллажар фильмінің режиссері Қалдыбай Абеновты жұмыстан шығарған басшылығы қателік кеткендіктерін айтып қызметіне қайталды.
Дүниежүзілік банк Орталық Азиядағы отбасыларға дағдарыс салдары ауыр тиет деген болжам айтады.
Назарбаев қоғамда үлкен дау туғызған жеке басқа қол соғуды жазалайтын заңға қол қойды.
Кабул әкімі Сахаби жемқорлық бойынша айыпталып 4 жылға бас бостандығынан айырылды.
Шымкенттің бір топ азаматтары премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесінен өз ақшаларын қайтарып беруді талап етуде.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Желтоқсан оқиғасының 23 жылдығы қарсаңында Аллажар фильмінің режиссері Қалдыбай Абеновті Қазақ ұлттық өнер академиясы жұмыстан шығарғанын Азаттық радиосы бұған дейін хабарлаған болатын.
Алайда өнер академиясы басшылығы өз тараптарынан қателік кеткендіктен Қалдыбай Абеновтің оқытушылық қызметіне қайта кіріскенін жеткізді. Олардың айтуынша, оқу ордасының қызметкері Абеновтің есімін шатастырып, байқаусызда тізімге енгізіп жіберген екен. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақ ұлттық өнер академиясынан режиссер Қалдыбай Абенов оқытушылық жұмысынан шығарылған жөнінде аталмыш оқу орнының кино және телевидение факультетінің деканы Айтқазы Нұрасылұлы айтқан болатын.
Бізде қазір факультет бойынша 2 адамды қысқарттық. Сол 025 тартыммен Жүзелбекова деген жаңағы Қалдыбай деген 2 кісі түсті. Сағаттар қысқартылды. Ол анау министрліктің әлгі оқу жоспары бойынша солай жасалынған. Жаңағы 90 неге ешқандай қарап. Бұл жерде біздің қиянатымыз жоқ.
Алайда бүгін кино және телевидение факультетінің деканы Айтқазы Нұрасылұлы оқу бөлімі лаборантының жіберген қателігі салдарынан жұмыстан шығарылуы тиіс басқа адамның орнына Қалдыбай Әбеновтің аты жөні жазылып кетіпті дегеле, Қалдыбай Әбенов жұмысын қайта жалғастырып жатқанын жеткізді.
Сана учебничасының лаборанттары қате жіберіпті де, басқа бір адам кеткен ғой, соның орнына Абенов жазып жіберіпті де, оқыс орында жұмысында қызметінде. Иә, кеше анықталды ғой. Оқыс қатаң сөгіс жарияланды.
Режиссер Қалдыбай Әбенов жұмыстан шығарылу себебін төмендегіше баяндаған еді.
Дедегі ең басты мәселе, сол желтоқсанның қасіреті, желтоқсанның ақиқаты айтылмасын, шәкірттерін айтпасын деген сияқты басты жаңағы ойменен, әрі сол 17 желтоқсан күні Мұхтар Шаханов ағамыз, Дулат Исебеков, тағы да басқа зиялы қауымдар жалған доктринаға қарсы бас көтеріп, аштық жариялап жатыр. Бұл аштыққа мен де қатысамын деп келісім бергенмін. Мен жағы сол тізімде болғандықтан да Арыстанбек Әлиевті үркіткен, қорқытқан болу керек деп мен ойлаймын. Ал басқа ешқандай негіз жоқ.
Ал бүгін, яғни 8 желтоқсан күні жұмыстан шығарылмаған өнер академиясының ректоры Арыстанбек Мұхамедиұлынан естіген режиссер Қалдыбай Әбенов бұл істің түсініксіздігін айтып отыр.
Арыстанбек Мұхамедиұлы айтатын жұмыстан шығарған жоқпын дейді маған айтады. Мен істегенімді деп отыр қазір маған енді. Бірінші желтоқсан күні мен жұмыстан шығарған рас, бұл факт. Ал бүгін мен сізді жұмыстан шығарған жоқпын деп отырмын. Ол да факт. Қайсы дұрыс екенін білмей отырмын дәл шындығын айтқан кезде.
Режиссер Қалдыбай Әбенов желтоқсан оқиғасын деректі кадрлармен суреттеген Аллажар фильмін түсірген. Аталмыш фильм әлі күнге дейін көпшілікке көрсетілмей келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз бағдарламасын әрі жалғастырады. Дүниежүзілік банк өз баяндамасында дағдарыс салдарынан 2009 және 2010 жылдары Шығыс Еуропа мен Орталық Азияда 35 миллиондай адам кедейлер қатарын толықтыратын болады, деп жазады. Баяндамада айтылған болжамға сүйенсек, өткен 10 жылдың ішіндегі кедейлікпен күресте қол жеткізілген оң нәтиженің 20%-ға кему қаупі туындаған екен. Ардақты әлеумет шетел баспасөзіне шолуды назарларыңызға ұсынамыз.
2010 жылға қарай Шығыс Еуропа мен Орталық Азия аумағында жарлылар саны тағы 10 миллион адамға өспекші. Бұған қоса орташа тап қатарына енді ғана ілікті деп саналып келген 25 миллион адам да қайтадан кедейленіп кеткелі тұр. Оларға баспанасынан, жұмысынан және негізгі қызмет көрсету түрлеріне қол жеткізу мүмкіндігінен айырылу қаупі төнеді, деп хабарлайды өз баяндамасында Дүниежүзілік банк.
Дағдарыс отбасыларына соққы болып тиюде, Еуропа мен Орталық Азиядағы отбасы бюджеттері үшін ауыр сынақ, деп аталған жаңа баяндамада бүкіл әлем қаржы дағдарысының Шығыс Еуропа мен Орталық Азия аумағындағы жекелеген отбасылардың өмір сүру деңгейіне қалай әсер ететіндігі туралы айтылады.
Дүниежүзілік банктің Еуропа мен Орталық Азиядағы істер жөніндегі департаментінің кедейлікті азайту мен экономикалық менеджмент жөніндегі бөлімінің директоры Люка Барбонның айтуынша, бүкіл әлемдік қаржы дағдарысы өткен бірінші жыл ішінде қол жеткізілген Шығыс Еуропа мен Орталық Азия елдеріндегі өмір сүру деңгейін жақсартудың оң нәтижесінің толықтай күшін жойып, бейтараптандырып жіберу қаупіне алып келген.
Дағдарыстың ең бір аянышты салдары сол. Таяуда ғана ауыр жағдайдан құтылған кірісі орта деңгейлі елдерге соққының ең ауыры тиіп жатыр. Осы аймақтағы әр елде жұмыссыздық деңгейі өсті, ал экономикалық белсенділік күрт төмендеп кетті. Кедейлер саны әлі де өсетін болады. Отбасылар бюджетіне үлкен қысым түскелі тұр, деп хабарлайды Люка Барбоне. Шығыс Еуропа мен Орталық Азия аумағындағы табысы төмен елдерде жарлылар шаңырағында жеке отбасылық бюджет шығынының 70-80%-ы азық-түлік алуға жұмсалады. Осы себепке байланысты қоғамның ең жарлы топтары жетіспеушілік пен мұқтаждықтың тепкісіне қайтадан түсетін болды, делінген Дүниежүзілік банк баяндамасында.
Ресейдегі 1998 жылғы дағдарыстан 2006 жылға дейінгі өткен уақыт ішінде Еуразиядағы қарастырылып отырған аймақта кедейлік құрсауынан 50 миллионнан астам адам құтылған екен. Алайда дағдарыстың ықпалы жарлылар үшін ауыр боп, мемлекеттердің кедейлікпен күресу мүмкіндігіне де үлкен сынақ болар түрі бар, деп ескертеді Дүниежүзілік банк.
Кетеуі кетіп, үстісіне нашарлай түсіп отырған бүкіл әлемдік экономикалық ахуал аталған аумақ елдерінің кедейлікпен күресу барысында қол жеткізген әжептәуір жетістіктерін жалпы саны 160 миллиондай адамның берекесіне қауіп төндіріп тұр.
Олардың 40 миллиондайы қазірдің өзінде жарлы, ал 120 миллиондайы кедейліктің табалдырығына кеп тіреліп отыр, деп атап көрсетеді Дүниежүзілік банк. Баяндамаға сай, табысының көлемі жан басына шаққанда орташа болып есептелетін ТМД елдері енді өздерінің экономикасының өсуіне қатысты жасаған болжамдарды қайта қарастыруға мәжбүр болып отыр. Шығыс Еуропа мен ТМД-дағы бүкіл әлемдік экономикалық дағдарыстың әсері экономиканың өсуіне айтарлықтай кері ықпал етті, әрі өткен 10 жылдықта қол жеткізген көптеген жетістіктерден айыру қаупін төндіруде, деп мәлімдейді Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының өкілдері.
Таяудағы макроэкономикалық түзелуге қарамастан, деп хабарлайды Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының сайты, аталған аймақтың мемлекеттерінде дағдарыстың әлеуметтік теріс әсері терең сезілетін болады. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметтеріне қарағанда, жұмыссыздық әлден күрт өсіп кетіп отыр. 2009 жылдың бірінші жарты жылдығында Ресейде 45%, ал Түркияда 43% мөлшерінде артып кеткен.
Дүниежүзілік банк биылғы жылдың сәуір айында дағдарыстың салдарынан Шығыс Еуропа мен Орталық Азиядағы елдерде 2009-2010 жылдары 35 миллиондай адам қайтадан кедейленуі мүмкін деген болжам жасайды. Ал бұл дегеніміз өткен 10 жыл ішінде кедейлікпен күресте қол жеткізілген оң нәтиженің 1/3 бөлігі толығымен жоққа шығатынын білдіреді.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, сіздер шетел баспасөзіне шолудан құлағдар болдыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Ардақты ағайын, ендігіде Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 78.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 13.41 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар.
Сонымен қатар азаттық.орг сайты арқылы да электронды поштаға хат жазуды естен шығармаңыздар. Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Сейсенбі күні Астанада өткен қауіпсіздік кеңесінің жиынында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев соңғы уақытта кеңестің жұмысы баяулап, ұсақ түйекпен айналысып кетті деді және оған тың өзгерістер қажет деп мәлімдеді. Алайда бұл кеңесті қандай жолмен жетілдіру жағын Қазақстан президенті жабық есік жағдайында түсіндірді. Ал осы кезде Ақорданың сыртында президент коррупция сіздің айналаңызда деген ұрандар ұстаған 5-6 адам пикетке шықты. Олар елдің бас прокуратурасын айыптап жатты. Кеңес отырысында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және де басқа да күш құрылымдарының, соның ішінде қаржы полициясының жағдайы талқыланады деп айтылған. Дүйсенбі күні кешкісін Амангелді Шабдырбаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен босатылды. Бұл қызметті төрағаның орынбасары Әділ Шаяхметов уақытша атқаратын болады. Қаржы полициясы департаменті басқармасының орынбасары Айдын Жантелеев ісіне қатысты тергеуге алынған Мұхит Тағаевтың жаңа адвокаты өзінің қорғауындағы адамды Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері жалған куәлік жасауға қысым жасаған деді. Адвокат Олен Исхақовтың айтуынша, Тағаевқа қауіпсіздік қызметкерлері Жантелеевке қарсы айғақтар келтір деп мәжбүрлеп, біз бірге анаша шегіп жүрдік, бірнеше рет Жантелеевтің сұрауымен оның жұмысына есірткі заттарын әкеліп бердім деген сөздерді айтқызған. Сонымен қатар Алматыда сейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген оның анасы Жамал Соқбаева да баласы құқық қорғау органдарының құрбаны болып отырғанын айтты.
5 ноябрь ертеңерте жұмысқа кетті, содан қайтып оралған жоқ балам. Менің айдында менің балам Жантелеев. Екеуі кішкентайынан бірге өсіп бірге жүрген. Мен балам оған ондай не береді деп мен ешқашан ойламаймын. Олар ондай қылығында көрген жоқ. Мен анасымын.
Және Тағаев отырған құпия пәтерде оған қауіпсіздік қызметкерлері әлі де қысым жасап, айтқаныңнан бас тартпа деп қорқытып жатыр деді оның адвокаты Исхақов сейсенбі күнгі баспасөз мәслихатында. Бұл туралы бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Полицияның хабарлауынша, сейсенбі күні Бағдатта орын алған бірқатар шабуылдардан 130-дан аса адам қаза тапты және 100 кісі жарақат алды. Хабарлар қарағанда Ирак астанасында 5 бірдей жарылыс болып, оның үшеуі көлікке қойылған үлкен бомба жарылысы болды. Полицияның айтуынша, алыстан басқарылатын бомба жарылыстары бірінен кейін бірі іске қосылған. Бұл қарашаның 25-інде 155 адамның өмірін қиған Бағдаттағы бомба жарылысынан бергі ең үлкен бомба шабуылдары болып отыр. Ирак ресмилері мен ақш әскерилері ақпан айында өтетін жалпы сайлаулар алдында шабуылдар көбейіп отырғанын ескертті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан полициясының хабарлауынша елдің орталығындағы Мултан қаласында болған жарылыстан кемінде 12 адам қаза тауып, бірнеше кісі жарақат алды. Полиция ішкі барлау қызметінің ғимараттары талқандалды деп отыр. Пәкістанда соңғы айларда исламшыл жауынгерлер шабуылы көбейіп, үкіметтік күштердің талибандарға қарсы соққысына кек қайтарып келеді. Бүлікшілер шабуылынан жүздеген адамдар құрбан болды. Дүйсенбі күні Лахор қаласында орын алған жарылыстан барлығы 48 адам қаза болған. Президент Хамид Карзай Ауғанстанның өз қауіпсіздік күштерін алдағы 15-20 жылға дейін қаржыландыруға мүмкіндігі жоқ деді. Карзай бұл туралы Кабулға барған ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтспен бірге өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Гейтс Ауғанстанға сапарында Құрама Штаттардың міндеттемелерін қайталап, ақш Ауғанстаннан бұрылып халықты тастап кетпейді деді. Гейтс сейсенбі күні күтпеген жерден Ауғанстанға барды. Ол ақштың Ауғанстан бойынша жаңа стратегиясы жарияланып, бұл елге 30,000 американдық жасақ жіберу жоспарынан кейін Кабулға барған әкімшілігінің бірінші ресми адамы болды. Жақын күндері Ауғанстан президенті Хамид Карзай жаңа үкіметтің құрамын жариялайды. Үш апта бұрын Карзай мемлекет басшысы ретінде ант қабылдап, үкіметті жасақтауға кіріскен халықаралық қауымдастық, оның ішінде Құрама Штаттар елдегі сыбайласқан жемқорлықпен күресетін және бүлікші талиптермен күресетін үкіметті жасақтауға президенті шақырып келеді. Карзай өкілі үкіметтің бірқатар өкілдерін парламентке мемлекет басшысы қазірдің өзінде таныстыруға дайын екендігін айтты, бірақ заң шығарушылар болашақ министрлердің тізімін толық талқылауды талап етіп отыр. Сейсенбі күні Құрама Штаттар Біркен Ұлттар ұйымының сотын Косово тәуелсіздігіне күмән тудырмауға шақырып, бұл қадам аймаққа тұрақтылыға келіп, оның халқына еуропалық келешек ұсынады деді. Халықаралық әділет сотына ақш тарапынан қатысқан Хералд Хок, Косованың Сербиядан бөлініп шығуы халықаралық заңдарды бұзбайды және сотта қаралуы қажет емес деді. Сонымен қатар, сейсенбі күнгі сотта Косованың тәуелсіздігіне қарсы ұстанымда отырған Ресей де Сербияны қолдап сөз алды. Желтоқсанның бірінде ашылған тыңдауларда Сербия Косованы заңға қайшы әрекет етті деп айыптады. Тыңдаулар 11 желтоқсанға дейін созылып, оған 29 елдің өкілі қатысып, куәлік жасайды. Ижевск қаласында 300-ден аса зейнеткер шеруге шығып, қоғамдық көліктерде жүру үшін беріліп келген билеттерден айырылып қалатындықтарына наразылық танытты. Азаттықтың орыс қызметінің хабарлауынша, осы жылдың басында Ресей билігі зейнеткерлерге қоғамдық көлікте жүру үшін арзан билет беруді тоқтату жөнінде шешімге келген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік. Назарбаев қоғамда үлкен дау туғызған жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заңға қол қойды.
Кабул әкімі Сахиби жемқорлық бойынша айыпталып 4 жылға бас бостандығынан айырылды.
Шымкенттің бір топ азаматтары премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесінен өз ақшаларын қайтарып беруді талап етті.
Жаңаөзен қаласындағы жұмыссыздар жұмыс орнына жарияланған байқауға қатысуға зар болды.
Алматыдағы Жібек жолы базарының саудагерлері мен басшы арасындағы дау шиеленісе түсті. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Желтоқсанның 8 күні мемлекет басшысы Назарбаев қоғамда үлкен дау туғызған жеке адамның өміріне қол сұқпау туралы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды.
Азаматтық қоғам мен түрлі сарапшылар арасында дау туғызған заң жобасы естеріңізде болса, парламентке қараша айында түсіп депутаттардың басым қолдауына ие болған еді. Десе де олар мен сарапшылар әлі күнге дейін келіспей отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Азаматтардың жеке өміріне қатысты заң жобасы төңірегінде қалыптасқан дауға желтоқсанның 8 күні президент Нұрсұлтан Назарбаев нүкте қойды. Президенттің баспасөз қызметінің мәліметінше заңға енгізілген өзгерістер азаматтардың конституцияда жазылған құқықтарының орындалуына, атап айтқанда, азаматтардың жеке өмірі мен отбасылық құпиясын сақтау мен жеке салымдар мен жинақшалар, телефон әңгімелері мен хаттар жайлы ақпараттардың құпия сақталуына заңдық тұрғыда мүмкіндік бермек. Ал бұл ережелерді бұзған азаматтарға қылмыстық кодексте арнайы баптар қарастырылған. Естеріңізде болса, бұған дейін елдегі құқық қорғаушылар аталмыш заң жобасындағы өзгертулер демократия принциптеріне қайшы келетінін айтып, билікке ашық хат жазған болатын. Десе де, ұсыныстарымызды қолдаған жоқ деп отыр олар. Құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаевтың айтуынша, бұл заң ең алдымен билік өкілдеріне қолайлы болып отыр.
Бүгіннен бастап енді ешбір лауазымды иелеріне біз кез келген уақытта олар сотқа беріп жеке өмірі қатысты мәселелерді көтерді деп сондай желеумен бізді сотқа бере алады. Кез келген адамды кез келген бұқаралық ақпарат құралы ондай жағдай мына сөз бостығын шектейді. Әр адам біледі, егер артық бірдеме сөздер айтып қойса, онда сразу бірден сотқа кетеді.
Бұл заң жобасы парламент қабырғасында талқыланып жатқан кезде көптеген ақпарат құралдары елде журналистік зерттеулердің азаятында болжаған болатын. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин бұл тұжырыммен келіседі.
Ол деп бүкіл бұқара халық үшін жасалып отырған жоқ. Олана қылмысқа қол жетіп отырған, бәрін шайқап отырған шенеуніктер үшін жасалып отыр. Олар бірдеме жасайтын болса, біз журналист оны ашуға, жазуға құқығымыз болмайтынды үшін жасалып отыр. Жалпы мен парламенттің ішінде жұмыс істеген азамат ретінде айтайын, заңдардың көпшілігі халық қоғам үшін қабылданбайды. Заңдардың көпшілігі осы билік үшін қабылдайды, сонсоң байлар үшін қабылдайды.
Десе де мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша аталмыш заң тек билік өкілдерін ғана емес, сонымен қатар қарапайым азаматтарды да қорғайды.
Бізде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері айтып жатыр ғой, бұл заңды біздің құқығымызды сөз бостандығын шектейді. Бұл сөз бостандығын да олардың құқықтарын да шектемейді. Керісінше, олардың өздеріне де қолдау көрсететін болашақта жеке бастарының мәліметтері туралы немесе тұрғын үйі туралы отбасының құпиясын сақтауға бұл заң менің ойымша үлкен өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Кейін кездерде бізде заманауи техникалар, құрал жабдықтардың дамуына байланысты көптеген азаматтар оны сатып алады да бір бірінің сөйлеген сөзін, әңгімесін немесе басқа жағдайда жаңағы телефон желілеріне кіріп оны жазып алып, содан кейін сол арқылы жаңағы адамға өздерінің іс-әрекеттерін көрсетеді. Міне осындай жағдайлар болмау үшін оларда қалпы заң көлемінде қылмыстық жауапкершілік болу керек.
Заңда сонымен қатар жедел іздестіру материалдарын жалған жасаған үшін жауапкершілікті қатайту мәселесі де қарастырылған. Бұл әсіресе жеке өмір туралы ақпараттарға қатысты болып отырған көрінеді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Кабул әкімі жемқорлыққа қатысы бар деген айып бойынша айыпты деп танылды. Ауғанстан соты оны 4 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде шешім шығарды. Кабул әкімі елге жемқорлықта айыпталған алғашқы шенеулік. Тақырыпты студияға келіп отырған әріптесім Саида Бабамқожа жалғастырады.
Рахмет, Мира. Ауған ресмилерінің айтуынша, Кабул әкімі жемқорлық айыптары бойынша айыпта деп танылып, 4 жылға түрмеге жабылу жөнінде оған сот шешімі шығарылған. Бас прокурордың орынбасары Фазал Ахмат Факириар Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында дүйсенбі күні сот үкімі оқылып жатқан кезде Мир Абдул Ахат Сахибидің болмағандығын айта келіп, әкімнің қызметінен алынғандығын және оны тұтқындауға нұсқау берілгендігін хабарлады. Сот оны 4 жылдық түрме жазасына кесіп тұтқындау туралы нұсқау берді. Сот шешімі қауіпсіздік күштеріне тапсырылды. Енді олар әкімді қамауға алып, түрмеге жабуы тиіс, деді Факириар. Алайда 1990-ның 8-інде Кабул әкімі ел астанасында баспасөз мәслихатын өткізіп, өзінің айыпты емес екендігін және өзін қорғау үшін жеткілікті уақыттың болмағандығын мәлімдеді. Өткен айда биліктегі жаңа мерзімін бастаған президент Хамид Карзай елді жемқорлықтан тазартуға уәде еткен болатын. АҚШ пен тағы басқа мемлекеттер Карзайды елде кең етек жайған жемқорлықты жоюға шақырды. Жергілікті халықтың айтуынша жемқорлық фактілері күнделікті өмірде орын алады. Полиция мен төменгі лауазымдағы кей ресмилер әдетте пара алады. Сонымен қатар елде миллиондаған долларлық халықаралық көмектен ақшаны жымқырып алатындар да бар делінеді. Факириардың айтуынша Кабул әкімінің жемқорлық бойынша сот ісі 2 айға созылған. Сахибиге келісім шарттар жасалған кезде ауған заңдарын бұзу деген айыптар тағылған. Кабул әкімі лауазымы өте ықпалды және кірісі мол орын деп есептеледі, себебі ол ел астанасындағы ірі келісім шарттардың жасалуына және негізгі мүліктің саудасына рұқсат бере алады. Өткен айда Christian Science Monitor басылымына берген сұхбатында Сахиби Ауғанстанда жемқорлық кең таралмаған деп мәлімдеген еді. Мен пара алатын адамды іздеп жатырмын, бірақ ондай кісіні көрмедім деп атап көрсетті Сахиби. Оның айтуы бойынша жемқорлық туралы соңғы науқандағы көрсеткіштер дұрыс емес. Бас прокурордың орынбасары Фазал Ахмат Факириар алғашқы шенеуніктің жемқорлықта айыпталуы билік орындарының парақорлықпен күресін күшейтеді деп үміттенетіндігін атап көрсетті. Бұл біздің өте маңызды қадам жасап отырғанымызды білдіреді. Бұған күмән жоқ. Ол қоғамға тиімді әрі оң әсер етеді. Себебі әкімнің айыпты деп тануы жемқорлыққа қарсы күресіміздің тиімділігін көрсетеді, деді Факириар. Ал Мира, Қазақстанда жемқорлықпен күрестің жүріп жатқанына біраз болды. 2008 жылдың 2-ші жартысы мен 2009 жылы Қазақстанда бірқатар танымал басқарушыларға қатысты шулы сот процестері болып өтті. Былтыр сот үкімімен 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылған бұрынғы министр Жақсыбек Күлекеев қазіргі уақытта мерзімнен бұрын шартты бостандыққа шығып та үлгерген. Әріптестермен бірге жабық сотта ісі қаралып, 6 жыл мерзімге қамау жазасына кесілген Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаев көктемнен бері түрмеде жазасын өтеп жатыр. Ал жақында ғана бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов пен оның орынбасарларына қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша сот аяқталды. Және бір топ менеджерлер Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің үстіне қылмыстық іс қозғалып, тергеу абақтысында жатқанына жарты жылдан асты. Қазақстандағы жемқорлыққа қарсы күрес деп аталатын шараларды сынаушылар болса, осындай оранмен жүргізіліп жатқан істердің саяси астары бар деп мәлімдемелер жасаған еді. Бұл нәрселер әлемдік қаржы дағдарыс кезінде өздерінше байлықты қайта бөліске салып жатқан элитадағы ықпалды топтардың тірлігі деген әңгімелер айтылып жүр. Қазақстанда сотталған ірі шенеуніктер мен басқарушылардың көпшілігі арнайы тапсырыс бойынша жұмыстарды атқаратын мердігерлермен жасалған келісімшарттарға қатысты коррупциялық іс-әрекеттерге жол берген деген айыппен жазаланған.
Көп рахмет, Саида. Ардақты ағайын, қысқа құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойымен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattık.org.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Астанада қауіпсіздік кеңесінің жиналысы өтті.
Куәгер Тағаев өзін Жантелеевке қарсы жалған куәлік беруге мәжбүрледі деп айтып отыр.
Бағдаттағы шабуылдардан 100 шақты адам қаза тапты.
Пәкістандағы жарылыстан 12 адам қаза тапты.
АҚШ президенті Солтүстік Кореяға өзінің өкілін жібереді.
Еуроода Қазақстан азаматтарына визалық режимді жеңілдетуді көздейді.
Ресей өрттен құрбан болғандар отбасына 17 мың доллар өтемақы береді.
Ауғанстан президенті алдағы күндері жаңа үкіметтің құрамымен таныстырады.
АҚШ Біріккен ұлттар ұйымының сотын Косово тәуелсіздігін қабылдауға шақырды.
Украина премьері Тимошенко Германияға барады.
Ресейдің зейнеткерлері наразылық шарасын өткізді.
Доңыз тұмау белгісімен тәжік әйелі көз жұмды.
Қазақстан 2009 жылдың 11 айында газ өндіруді 5.9%-ға ұлғайтты. Қадірменді әлеумет, сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарлар тізбегін назарларыңызға ұсынады. Шымкенттің бір топ азаматтары премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесінен өз ақшаларын қайтарып беруін талап етуде. Жаңаөзен қаласындағы жұмыссыздар жұмыс орнына жарияланған байқауға қатысуға зар болды. Алматыдағы Жібек жолы базарының саудагерлері мен басшы арасындағы дау шиеленісе түсті. Ардақты ағайын, Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.
Ал енді аталған хабарларға жеке-жеке тоқтала отырсақ, Алматыда Шымкенттен әділдік іздеп келген бір топ азамат Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесінің өз ақшаларын қайтарып беруін талап етуде. Егер талаптары орындалмаса, олар өздерін өртеуге де дайын екендіктерін мәлімдеді.
Олардың айтуынша, Қажымхан Мәсімов басқарған компания қазіргі таңда республика азаматтарынан алдап қаржы алып алаяқтықпен айналысып жүр. Ал Қажымхан Мәсімовтің өзі болса, бұл жағдайға еш қатысы жоқ екенін айтып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал қанғызының хабарынан естіп білсек.
Шымкенттен Алматыға арнай келген бір топ азаматтың сөзіне сенсек, 2007 жылы Қажымқан Мәсімов басқаратын Хас Еркизет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкенттен коттеджді қалашық және коммуналды базар салып береміз деп 130 адамнан ақша жинап алған көрінеді. Сондай-ақ жергілікті кәсіпкерлерге арзан бағамен цемент береміз деп ақша жинап уәде беріпті. Алаулатқан жалаулатқан жарнамаға ол кезде қызығушылар аз болмапты. Оның үстіне Мәсімовтің әкесі болған соң ешқандай күдік болмады деп ағынан жарылады олар. Жобаға қаржы салып нәтижесінде не үй ала алмай, не ақшасын қайтара алмаған тұрғындар компанияның уәдесінен тайғанын кеш біліпті. Алданған азаматтардың заңгері Талас Сағынбаевтың айтуынша, ақпарат құралдарының араласуынан соң бұл іске Кәрім Мәсімовтің өзі тікелей араласып, 110 азаматтың қарызын берген.
Осы жылдың 26-шы наурыз күні ақпарат құралдарының қатысуымен үкімет үйінің алдында наразылық шарасын өткізгеннен кейін небәрі 40 минуттан соң халықтың қарызын қайтаратын банкир де табылды. Аяқ астынан ақша да табыла кетті.
Дейді Талас Сағынбаев. Десе де бүгінгі таңда 1 миллион доллардан астам қарызын ала алмаған әлі 20 адам қалып отыр. Солардың бірі кәсіпкерлік мақсатта цемент алмақ болған Шымкент тұрғыны Алтын Үсенова радиомызға былай дейді.
Одан 2 жыл бұрын 210 мың долларды апарып бердік Сапарқұлдың қолына, финансовый директор. Сөйтіп апарып беріп, оны кейін, кейіннен ана қасында Харун дегені бар, келіп айтты, цементті жіберейік десек ақша жоқ деді. Кредитный ақша болғаны кейін тағы 50 мың дедім. Сөйтіп 150 мың алды, тағы майдалап, 375 мың ақшамды алып. Бүгінге де ор ақша бер десек, сөйтіп айтады дейді, бізден ақша сұрайтын болса, бәрін түрмеге қаматам деп. Кім ол бізден ақша алады, еще біз түрмеге қамайды. Премьердің әкесі деп бізді қорқыта бере ме? Зита қорқып болған адамыз қартайып 70 жасар.
Шағымданушылардың ашынғаны сондай, олар компания қаржыларды жуық арада қайтармаса, өз-өздерін өртеуге дайын екендіктерін мәлімдеп отыр.
Өз Астанаға бір ай жатты осыдан, сонда бәріне кірді, МВД-ға кірді, прокуратураға кірді, Нұротанға кірді, бәріне кірді, үш қайсы бұл Шымкент қарайды, біз Астана қарамайды, бәрімізге қолымыз сілтейді жаған. Мен өзім өлдіге дайынмын, сен мен ауру болдым, мен сына Хасир фирма Масимовтың компаниясының кесірінен ауру болдым, я на все готова қазір.
Дейді Гүлзанат Әбілева. Заңгер Талас Сағынбаевтың айтуынша, шағым Мәсім фамилиясымен байланысты болғандықтан барған жердің барлығында тосқауылға ұшырап отыр. Десе де аталмыш азаматтардың сотқа шағымдануға мүмкіндігі жоқ.
На сегодняшний день эти граждане не могут подать в суд по одной простой причине, потому
бүгінгі таңда бұл азаматтар қарыздар адамның заңдық мекен-жайы болмағандықтан сотқа шағым түсіре алмай отыр. Азаматтық процессуалдық кодекске сәйкес, егер жауапкердің заңдық мекен-жайы болмаса және ол жерде тергеуде болмаса, сот мұндай шағымды қарамайды.
Дейді Талас Сағынбаев. Біз осыған қатысты Қажымқан Мәсімовке хабарласқан едік. Десе де ол Шымкенттен келген азаматтардың арызына еш қатысы жоқ екенін мәлімдеп, сұраққа сұрақпен жауап берді.
Бұл қандай, не, кім ол? Біз ол адамдар атырылу керек. Мен мысалы білмеймін ешкімді. Жоқ, ондай адамдар маған келіп сөйлескен ме, қағаздарын бермей ме? Біз біреуін сұрап көріңіздер, кіммен мен сөйлескен? Ақсарай, қандай? Үй ме, не, сарай, магазин ме, не, өздері өзі ойынан шығарып жүре беруге бола ма екен?
Ал шағымданушылардың арыз өтініші жазылған хат қатталып 98 күні Астанаға президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жөнелтілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Жаңа өзен тұрғындары өзен мұнай газ кәсіпорнын жұмысқа алуға жарияланған байқаудың әділ өтпегендігін айтып наразы. Олар тым болмағанда бір үйден бір адам жұмысқа алынсын деген талап айтады. Өндіріс орнының кең ауласына сыймаған жұрт кеңсенің темір қоршауының сыртына дейін шығып тұрған.
Бос орынға байқау болады дегенді естіген жұрттың кейбірі бұл жерге бірнеше күн бұрын келіп алған, кейбірі тіпті осы жерде көлікте түнеп, кәсіпорынның есігінің алдында күтіп, таңды қарсы алғандарын айтады. Олардың айтуынша, тізімге алынғандардың саны 3000-нің маңайына жеткен, алайда байқау нәтижесінде кәсіпорынға жұмысқа санаулы ғана адам алынған. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Сәния Түйкен жалғастырады.
Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы құрамындағы өзен мұнайгаз өндірістік филиалы биылғы жылғы қарашадағы бірнеше бөлімнен тұратын мұнайшылар талабынан кейін 100 жаңа жұмыс орнына конкурс жариялайтындығы жөнінде жергілікті ақпарат көздері арқылы хабарландыру таратқан еді. Бұны естіген жаңа өзендіктер өзен мұнайгаз компаниясына қарай лег-легімен ағылды. Өйткені жаңа өзен мұнайшылар қаласы болғанымен мұнда жұмыссыздық етек алып тұр. Мұны қала әкімі Жалғас Бабаханов та жоққа шығармайды.
Жаңаөзен қаласында 1 желтоқсанға 5205 адам жұмысқа тіркелді.
Жұмыс іздегендердің кейбірі ертерек кезекке тұру үшін бірнеше күн бұрын келіп, өземнайгаз өндірістік филиалы алдында қонып жатқандарын айтады. Олар тіпті арнайы дәптер ашып келгендерді тіркеуге алған екен. Тіркелгендер саны 3000-нан асады деп хабарлады бейресми дерек көзі. Алайда жұмысқа 100 адамның қабылданатындығы жарияланғанмен, жиналғандардың тек 5-еуі ғана жұмысқа іріктелгендер қатарына қосылыпты. Бұл жұмыссыз жүрген жаңа өзендіктердің ашу наразылығын тудырды. Солардың бірі 4 баланың анасы Дәмеш Сарқұлова өзінің 7 желтоқсанда өземнайгазға жұмысқа қабылдану үшін конкурс болатынын естіп, 3 күн бұрын келіп, машинаның ішінде кезек күтіп жатқанын айтады. Өйткені оның күйеуі де жұмыссыз. Балашағамыз бір күн тоқ, бір күн аш отыр дейді ашынған ана. Қазірдің өзінде жұмысқа тек 4-5 адамға ғана жолдама берді. Ал қалған ел не істемек? Оны келіп түсіндіріп айтып жатқан ешкім жоқ деді. Дәмеш Сарқұлованың айтуынша,
бүгін конкурс болады дегенге қарай халық списке жазып, 3 күн енді үй көрмей машинада жатып, списке ешқандай қабылдаған жоқ. Комиссияның бәрі компьютерлерді жинап қашып кетті жан жаққа да. Қарай халық болып мына жерде отырмыз, ешқандай ішінде әділдік жоқ, коррупция.
Дәмеш Сарқұлова өзінің бұл мәселелер туралы 2004 жылдан бері Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаевтың атына жаңа өзен қаласының әкімі Жалғас Бабахановқа хат жазғанын айтады. Бірақ қалалық әкімшілік құрғақ уәдеден басқа ештеме орындамай отыр дейді ол. Сондықтан жұмыссыз деп шыққан жаңа өзендіктер енді аштық жарияламақ. Олар тым құрмағанда әр үйден бір адамның жұмысқа алынуын талап етеді. Жұмыссыз деп келгендердің тағы бірі жаңа өзен тұрғыны Баян Черниязова да отбасының жұмыссыз отырғанын мәлімдеді.
Осы өзен қаласында 40 жылдан бері тұрамын. Өзім 6 балам бар. Бүгін дипломмен бітірген балаларымды жұмысқа алмай отыр. Біз арызымызды қабылдайды, ящикке саламыз. Үйде бір айда кейін жұмыс жоқ деген хабар келеді.
Жұмыссыз дегендердің наразылығы жайлы түсініктеме естімек болып, өземнайгаз өндірістік филиалы директоры Дауылбай Абылханов пен оның басқа да орынбасарларына телефон шалғанымызбен тұтқаны ешкім көтермеді. Ал жаңа өзен қаласы әкімі Жалғас Бабахановқа хабарласқанымызда, біз іздеген өземнайгаз өндірістік филиалы директоры Дауылбай Абылханов та Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының өкілі Қайырғали Ережепов те әкімнің кабинетінде отыр екен. Ал жұмыс сұрап ашынған елдің ашу ызасы жайлы жаңа өзен қаласы әкімінен сұрағанымызда, ол елдің наразылығы әңгімесін бос сөз деп бағалады.
Ол бос сөз, себебі менің қасымда қазір сол өземнайгаз өндіріс филиалының директоры да менің жанымда отыр, Дауылбай Әбілханов мырза. Барлау бұрғылау акционерлік қоғамының осында қазір өкіл Ережеп Қайырлы ағамыз да осында отыр. Ол жерде ішкі
işleri bölümünün kızmetkileri oğandık tartıklı cümüş deyip jatır. O yüzde adamlar da kabıldan kazır. Bizim ilk son geçeyim boyunca yüzde adam Türkiye uga kaldı kazır. Kazı uzunluğa gazın altında adam yok. Ben sizge aytıp oturum. Televizyemde körüntü tur. Benim 100 metrede kelgen adamın bayarlık banktanlığı alınıp jatır.
Jalpı Маңғыстау облысының жаңа өзен қаласында әлеуметтік жағдайға байланысты бұған дейін де жұмысшылар толқуы бірнеше рет болған еді. Тек осы жылдың өзінде наурыз-қараша айларында жұмыс жағдайы жалақы деңгейіне байланысты мыңдаған жұмысшылар бірнеше мәрте наразылық акцияларын өткізіп аштық жариялаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Қымбатты тыңдарман, айта кетейік, соңғы рет өткен айда мұнда аштық жарияланған 37 жұмысшы мен әкімшілік арасында жасалған мәміле бойынша екі тараптар құрылған бітімгершілік комиссиясы жұмысшылардың талабын орындауға уәде беріп, 1990-ның 30-ына дейін мұрсат сұраған еді. Жұмысшылар өз талаптары орындалмаса 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаппай ереуілге шығатындарын ескертті.
Жұмысшылардың қойған талаптарының қатарында еңбекақы мәселелерімен бірге кәсіпорын орталығын Ақтауға көшіру және оның жұмысын жұмысшылардың араласуына қол жеткізу, сондай-ақ кәсіпорын басшыларын ауыстыру, Жаңаөзен қаласының әкімі мен облыс әкімі орынбасарларын орнынан алу жайлы тармақтар да болды. Өткен айда Қазақстан президенті Назарбаев Маңғыстау облысының әкімімен бірге Жаңаөзен қаласындағы жұмысшылардың мәселесін талқыға салғаны белгілі. Ардақ тағайын, қысқа құлақтандырудан кейін Азаттық бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Келей эфирде Азаттық радиосының хабарлары. Алматыдағы Жібек жолы базарының 2000-ға жуық саудагерлерінің айтуынша, оларға жұмыс орындарынан айырылып қалу қаупі төніп тұр. Өйткені ресейлік Петербург Транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аталған базарды сатып алған дейді. Базар басшылары саудагерлерге 1 қаңтардан бастап базар жөндеу жұмыстарына байланысты жабылатынын мәлімдеген.
Алайда сауда орнын сатып алған саудагерлер базардың жабылуына қарсы, ал Жібек жолы базарының атқарушы директоры болса, саудагерлердің бұл айтқандарын жоққа шығарды. Бірақ Ләйлі Махметжанқызының хабарында баяндалады.
Поднимите руку, кто не покупал торговую точку?
Все поднимут сейчас.
Кто дешевле покупал?
Все покупали.
Все купили торговые точки.
Жібек жолы базарындағылар сауда орнынан негізсіз қуылып жатқанына наразылық танытып отыр. Аталған базардағы саудагерлер осыдан 3 жыл бұрын Баянауыл автокөлік бөлшектерін сатып, базардың орнына басқа ғимарат салатындықтан еріксіз сауда орнын ауыстырған болатын. Енді олар жұмыстарынан айырылып қалу қаупі төніп тұрғанын айтады. Алайда саудагерлер Жібек жолы базарын Ресейден келетін мигранттарға бермейтінін мәлімдеді. Олар аталған базарда мемлекет сатып алсын деген талап қойып отыр. 3 жылдан бері Жібек жолы базарында сауда жасап жүрген Әлия Қазақстанда әр адам өз құқығын заң аясында қорғау мүмкін емес. Сондықтан ол, егер билікте отырған адамдар бұл мәселенің дұрыс шешім табуына ықпал етпесе, үстіне 5 литр бензин құйып, өзін-өзі өртеуге шейін баратынын жеткізді.
Патшаны есімепке, ол қайда қарап жүр? Біз сонда біз оған малымыз ба? Базардағы тұрған кім керімгеге сата салатын? Қазақтардың неужели өздерінде намысы жоқ? Қазір тек қана біздің қалталы азаматтарға ақша керек. Біздің басымыз былай деді. Егер сенің қолыңда 15 миллион долларың болса, неге сен базар сатып алмадың деді? Не, ол наркотик сатып жинайды ма? 83-ші жылы шетелдегі базарда сауда сатқанмын. Мен 2 күн саттырған жоқ. Потому что орыстар мені қуып жіберген. Біз оны қырғыз керек базарымызға. Бүгін барға өзіміздің жерімізді сатты. Отанымыз ертең бала шағамызды сатады.
Базардағы саудагерлер арасында сауда орнын ашу үшін үйлерін банкке кепілдікке қойып несие алғандар да бар. Ал басқа облыстардан келген кейбір кәсіпкерлер бір сауда орнын алу үшін ауылдағы үйлерін сатуға мәжбүр болған. Аталған базардан екі сауда орнын сатып алған кәсіпкер Асылбек Рахманбердиев жаңа базар басшылары киім-кешек базарын ашатын болса, барлық сауда орындары бәсекелестікке төзе алмай жабылады деген пікір білдірді.
Бір апта болды уведомление бергенде. Біз бәріміз қайта-қайта Мен уведомление беретін болсаңдар, 4 ай алдын, 5-6 ай алдын, любой жерде мысалы заң бойынша айтылу керек. Менің өзім мысалы 3 мыңнан әр контейнерді 2 контейнер алғанмын. Үкімет басында отырған азаматтардан сұрайтынымыз, Черкесов базардың жағдайы оқыватсыздар көрбас белгілі деп ойлаймын. Там нелегальный келген адамдарыменен сұрауы жоқ, пропискасы жоқ. Адамдарыменен келіп шығарған заттарын арзан сатқаннан кейін ол автоматически барахолкалар жабылып кетеді.
Жібек жолы базарының саудагерлеріне Қазақстанда үлескерлер мен борышкерлер құрған барлық қоғамдық қозғалыстар қолдау танытып отыр. Талмас республика қоғамдық қозғалысының мүшесі Ермек Қойшинов олармен бірге күресті аяғына дейін жүргізетінін айтады. Оның айтуына қарағанда, атқарушы органдар саудагерлерге базарға қатысты қандай да бір түсінік беруден бас тартқан.
Люди обращались в исполнение.
Базардағы кәсіпкерлер атқарушы органдарға хабарласқан, алайда олар бұл мәселе жөнінде түсінік бермеген. Ал базар басшылары түсінік берудің орнына прокуратура адамдарымен ішкі істер органдарының адамдарын шақырған. Атқарушы органдардың өздері халықпен келісім жүргізбей отыр. Ал базардағы саудагерлердің базар басшылығы тарапынан келген адамның босатыңдар деген сөзіне сенуден басқа амалдар қалмаған.
Пришли на этот базар.
Алайда Жібек жолы халықаралық базарының атқарушы директоры Қаһарман Башаров базардағы саудагерлердің қарызы 1 желтоқсанда 52 миллион теңге құрап отыр дейді. Базар ай сайын 10 миллион теңгеге дейін зиян шегіп отыр. Қаһарман Башаров базарда 1700 орынның жартысынан астамы бос тұрғанын алға тартып отыр. Сонымен қатар ол базардың жаңа құрылтайшылары Петербург Транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Ресейдегі Черкизовский базарына еш қатысы жоқ екенін айтады.
Өтірік басы оларға тыңдамай, олар işte бананың қарыздарын төлемесін солай утканы жіберіп алды. Оларды масқа кім істеді қазір? Бізде тек қана запчасти, универсальный болғаннан кейін уже все, оларда болады, бізде адам болады. 52 миллион да сол декабрьде неге төлемей отыр? Сауда жоқ, адам жоқ базарда. Сол деп отыр ғой базарда. Условиясы, условиясы жақсы, критерийі жылы 25 болады. Мүмкін 30 болады, мүмкін 35 болады.
Жібек жолы базарының саудагерлері отандық нарықты қорғай қатты қоғамдық қоры атынан президенттен бастап экономикалық жемқорлықпен күрес агенттігіне үндеу жолдағандарын мәлімдеді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосының бағдарламасы осымен аяқталды. Әуеде ендігі жолыққанға шейін аман сау болыңыздар.
Аман сау болыңыздар ағайын.